Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт, што азначае заклік міністра замежных справаў Літвы да стварэння альтэрнатыўнага цэнтру сілы ў Беларусі. Новая перадача Яна Максімюка «Званочкі» і ў «Золатым запасе свабоды» казкі жыцця Сергея Дубаўца.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сергей Каваленко этапаваны з віцебскага следчага ізалятару нумар 2 невядома куды, паведаміла Белапан ягоная жонка. У суботу ўвечары Алена Каваленко прыйшла ў турму, спрабуючы дамагчыся спаткання з мужам, але ёй сказалі, што там яго ўжо няма. У панядзелак адвакат будзе высвятляць, куды яго павезлі, сказала яна. У суботу ўвечары ва Ўручы міліцыя затрымала і жорстка збіла актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэя Моўчына, які ішоў па вуліцы з бел-чырвона-белым сцягам. Паводле папярэдняй высновы лекара, у Андрэя чэрапна-мазгавая траўма, пералом ніжняй сківіцы, рабрыны, адбітыя ныркі і ногі. На вечар суботы Андрэй Моўчын знаходзіўся ў 11-й бальніцы. Працягваем навіны. У Сербіі сёння праходзіць другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Два тыдні таму ніхто з кандыдатаў не пераадолеў 50-адсоткавага бар'еру, і ў другі тур выйшлі Борыс Тадзіч, які займаў пасаду прэзідэнта два тэрміны запар, і лідар сербскай прагрэсіўнай партыі Томіслаў Нікаліч. У першым туры Тадзіч апярэдзіў суперніка толькі на долю адсотку. Другі тур прэзідэнцкіх выбараў у Сербіі праходзіць пры ўзмоцненым кантролі за працэсам галасавання, бо пасля першага туру Томіслаў Нікаліч вінаваціў кіроўных дэмакратаў у фальшаваннях. Сербскія аналітыкі лічаць сённяшнія выбары своеасаблівым рэферэндумам, на якім вырашаецца будучыня краіны. У выпадку перамогі нацыяналіста Нікаліча пад пытанне можа апынуцца еўрапейская арыентацыя Сербіі. Аднак, згодна з большасцю прагнозаў, больш шанцаў на перамогу ў Борыса Тадзіча. У Сырыі невядомыя падарвалі сёння закладзены на дарозе фугас за 150 метраў ад аўтакалёны, ў якой ехаў кіраўнік міжнародных назіральнікаў у гэтай краіне генерал Роберт Муда. Гэта адбылося ў горадзе Дума непадалёку ад Дамаску. Разам з Мудам знаходзіліся намеснік генеральнага сакратара ААН па міратворчых аперацыях Эрве Лацу і журналісты. Ніхто, аднак, не пацярпеў. Супраць каго быў накіраваны выбух незразумела. Прадстаўнікі місіі назіральнікаў каментароў пакуль не давалі. Працягваем навіны. Удзельнікі саміту «Вялікай васьмёркі», які прайшоў Кэмп-Дэвідзе, рэзідэнцыі прэзідэнта ЗША, прынялі выніковую дэкларацыю. За два дні працы саміту лідары васьмі дзяржаў абмеркавалі праблемы міжнароднай бяспекі, сітуацыю ў сусветнай эканоміцы, пытанні дапамогі Афганістану і краінам Афрыкі. У дэкларацыі змяшчаецца заклік да Ірану даць адказы на ўсе пытанні, звязаныя з яго ядзернай праграмай. Выказваецца падтрымка міжнароднаму пляну мірнага ўрэгулявання ў Сырыі. Закранаючы сітуацыі ў еўразоне ў сувязі з пазыковым крызісам у Грэцыі, лідары краін васьмёркі падкрэслілі, што выступаюць за захаванне членства Грэцыі ў зоне еўра. Сярод рашэнняў, прынятых на саміце, таксама стварэнне альянсу за харчовую бяспеку з мэтай дапамогі ў развіцці сельскай гаспадаркі Афрыкі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.орг.